Campus FM vi prezenta kolonne sonore. Vjaġġ fid-dinja mużikali tal-films.
What would you have me do, Caesar?
I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone, to give power back to the people of Rome and end the corruption that has crippled.
Nsellmilkom u nilqakom għal dan l-ewwel programm minn din is-sensiela ġdida fuq Campus FM Kolonne Sonore. Kif jindika tajjeb it-titlu tas-sensiela, matul il-programmi se nkun qed inħares lej numru ta' kolonne sonore, ġifieri is-soundtracks tal-films u nlaqqa lilkom is-semmija ma' kompożituri li ħadu ħsieb jikkomponu il-mużika ta' dawn il-films. L-ewwel film u kompożitur li għażilt fl-ewwel programm minn din is-sensiela huwa il-film Nuovo Cinema Paradiso ta' Giuseppe Tornatore, fejn il-mużika tal-film tħallit f'idejn il-kompożitur ċelebri Ennio Morricone, film kien ma' ibnu Andrea Morricone li kellu l-irwol li jikteb it-tema ta' mħabba għal dan il-film. Għal dawk li iħobbu iċ-ċinema, Nuovo Cinema Paradiso huwa film li żgur se jiġi apprezzat. Huwa ir-rakkont ta' Salvatore, hekk imsejjaħ Totò, u l-imħabba tiegħu lejn iċ-ċinema. Imwassal fuq l-iskrin bl-aktar mod maġiku taħt id-direzzjoni ta' Tornatore. Il-mużika ta' Ennio Morricone f'dan il-film hija waħda melodjuża u mexxejja li tikkumplimenta tajjeb ħafna film nostalġiku bħalma huwa Nuovo Cinema Paradiso. Ta' din il-mużika, Ennio Morricone, il-kompożitur ta' dan il-film, jitrasportana f'dinja nostalġika u sentimentali, dinja maġika ta' mħabba lejn iċ-ċinematografija, l-ħbiberija li Salvatore kellu ma' Alfredo li kien jieħu ħsieb il-projezzjonijiet tal-films fir-raħal ta' Giancaldi u l-imħabba li Salvatore kellu għat-tfajla Elena. It-tema ta' mħabba għal dan il-film inkitbet minn iben Ennio, Andrea Morricone, u l-istess melodija hija maħduma f'modi differenti tista' tgħid matul il-film kollu. Iżda min huwa fil-fatt Ennio Morricone, x'nafu dwaru, min jaf kemm smajna mużika tiegħu u forsi lanqas biss nafu li din il-mużika hija ta' Ennio, nisimgħu din il-biografija. Ennio Morricone huwa wieħed mill-aktar kompożituri famużi tas-seklu 20. Huwa wieħed ukoll mill-aktar kompożituri prolifiċi li kiteb mijiet ta' films matul is-snin, figura li probabbilment tlaħħaq il-500. Minn film għal ieħor, minn ġeneru għal ieħor, minn storja għal oħra, il-mużika ta' Morricone tvarja fl-istil, però il-pinna tiegħu tista' tarafha hekk kif jinstemgħu l-ewwel noti mużikali. L-aktar li huwa assoċjat Morricone huwa mal-films ta' Sergio Leone imsejħa Spaghetti Western. Il-pinna ta' Morricone tvarja mill-klassiku għal jazz, pop, rock, elettronika, avant-garde kif ukoll mużika taljana fost oħrajn. Figuri importanti fid-dinja tal-ċinematografija bħal Martin Scorsese u John Zorn iħarsu lejn Morricone bħala kompożitur li kapaċi jikteb u jkun versatili f'ġeneri differenti minħabba l-istil li juża. Morricone li twilet f'Ruma nar l-10 ta' Novembru 1928 beda jistudja fil-Konservatorju ta' Santa Cecilia f'Ruma fl-età ta' 12-il sena. L-allima tiegħu kienu jinkoraġġuh biex jikkonċentra fil-kompożizzjoni u biex jaqla ftit flus minn età żgħira kien idoqq trumbetta ma' bands tal-mużika jazz. Kif ukoll aktar il-qudiem kien jaħdem għar-Radju Nazzjonali Taljan hekk kif gradwa mill-Konservatorju. Sakemm kellu madwar 20 sena, Morricone beda jikteb anki kanzunetti u jagħmel l-arranġamenti tagħhom għal kantanti bħal Gianni Morandi u aktar tard Paul Anka. Kollox beda jieħu però sura ġdida fil-karriera ta' Morricone e kif beda l-ewwel kollaborazzjoni tiegħu mad-direttur tal-Western Sergio Leone u Bernardo Bertolucci. Dan ġara fil-bidu tas-sittinijiet fl-1964 permezz ta' A Fistful of Dollars. Dan kien iż-żmien li Morricone bil-mod il-mod beda jinfiltra fix-xena internazzjonali permezz tal-mużika li beda joħloq. Il-films imsejħa Spaghetti Western jifformaw parti sostanzjali mill-karriera ta' Ennio u forsi għal ħafna li jammirawh il-kitba tiegħu għal dan il-ġeneru tibqa' fost l-aqwa li qatt kiteb. Fil-fatt ħanħallikom tisimgħu silta mużikali mill-film The Good, The Bad and The Ugly silta tal-1966 li kienet iklassifikata fit-tieni post fl-Istati Uniti meta reġgħet saret cover version tas-silta minn Hugo Montenegro. Fil-mużika li kien jikkomponi għall-films western, Morricone kien juża strumenti partikolari bħal sparaturi tal-revolvers, ħsejjes tal-frosti, il-ħna, strumenti folkloristiċi siċiljani, trumbetti, kif ukoll ħsejjes tal-annimali fosthom dak tal-kojoti. Ta' min jgħid li għall-parti kbira tal-filming, Sergio Leone kien jisħaq li tinstema il-mużika ta' Morricone fl-isfond sabiex l-atturi jimxu mar-ritmu tagħha.
We sentence the accused here before us, Chuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez,
known as the Rat,
and any other aliases he might have, to hang by the neck until dead. May God have mercy on his soul. Proceed.
Here's the Sierra Madalena. Going this way, we cross the Rio Grande. Hey, that sure is a long way. Here to the northwest, through all of Texas. Huh? Well, after that...
Then what?
Then we get there, I'll tell you. You're not worried, are you?
Those men aren't worried about anything anymore, are they? But since I'm alive, and I've noticed we'll be crossing Yankee and Confederate lines a few times, I thought you might tell me where we're going.
Towards $200,000. Is that good enough for you?
Stay out in the dam. They're liable to catch a cold, aren't they? Or a bullet.
Hear that, boys? Come on out here.
Since we're all going in the same direction, might as well go together. One, two, three, four, five, six, and six. Perfect number.
Isn't three the perfect number?
Yeah, I got six more bullets in my gun.
Matul il-perjodu li Ennio Morricone kien jikkollabora ma' Sergio Leone, kien isib ukoll ħin biex jikteb għall-films oħrajn, nsemmu pereżempju The Battle of Algiers lejn is-sebgħinijiet, u aktar ma beda jikteb, aktar beda jaħdem ma' diretturi differenti li bdew jitolbu l-kompożizzjonijiet tiegħu. Kiteb ukoll fis-sebgħinijiet għall-film Amerikan Exorcist 2, Days of Heaven u The Untouchables. Madanakollu suċċess enormi għal Ennio Morricone seħ fl-1986 meta rebaħ Oscar għall-aħjar mużika fil-film The Mission. Morricone jistqar li il-mużika għal dan il-film tirrifletti l-interjorità tiegħu kważi b'mod komplut. Mill-mużika għal film The Mission ta' direttur Roland Jeff, il-karriera ta' Ennio Morricone kompli tiżviluppa b'ritmu maġġel, għaliex ħadem fil-qrib ma' diretturi kbar bħal Pedro Almodovar, Brian De Palma, Roman Polanski, Mike Nichols, Oliver Stone u Barry Levinson. Ta' mill insemmu film ieħor fejn il-pinna ta' Morricone toħroġ b'mod melodjuż għall-aħħar. Dan huwa l-film Malena, film ieħor ta' Giuseppe Tornatore. Malena film ambientat fil-perjodu tal-gwerra tal-erbajnijiet, fejn il-mara misterjuża u tant sensuali Malena tispiċċa ċ-ċentru tal-attenzjoni fost l-irġil tar-raħal u l-ajra ta' kull mara. Ikun Renato ġuvni ta' 12 sena li imsaħħar u miġbut sesswalment leha jara d-diffikultajiet li jkollha tgħaddi minnhom din il-mara. Il-mużika għal dan il-film fis-sena 2000 waslet lil Morricone biex jikseb il-ħames nominazzjoni tiegħu għall-Oscars.
Thank you.
Dik il-melodija mill-film Malena tal-kompożitur Ennio Morricone niġu fit-tmim dan l-ewwel programm minn din is-sensiela Kolonne Sonore. Fil-programm tal-lum għażilt li nitkellem dwar il-kompożitur Taljan Ennio Morricone. Fis-sensiela se kolli ċans nlaqgħalkom ma' kompożituri oħra li kitbu wħud mill-aqwa bċejjeġ tal-mużika tal-films. Nisperaw li din is-sensiela ser tinżel tajjeb magħkom is-semja u li tagħmlu appuntament għal miegħi bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħit.
I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone, to give power back to the people of Rome and end the corruption that has gripped.